Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'na söyleyebiz. Orus ekonomikasındaki tümündü Kırgızstan'a kanday tasir biret?
Biz tümün kitlesek dağı bir ekşi payızın tekireyinde buluşur mümkün. Migrantlardan kayıtışı da mümkün, vazmoruzdan kayıtıp atıra migrantların götürülüğü bizge. Bardık biz hazır ahvaldık haravatağız.
Akşı Orusya'nın tıntısılıp şıktırgen 3 adamga ayıp takılgandığın yerlerdim. Oşta Jarandar Tobu, Jogorku Sot Törayının kılmışka şektüü tuğganı kamaktan boşaltılganına naraz olup jatışat.
Ошол жерден мына Акимбаев Нурсултан деген бала бул кызды аябай алдап башын айландырып, секин-секинден өзүнө ий берип, акырында келгенде до конца үйүн сатууга чейин барган.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда улан алым кулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Освенцимдин бошотулушуна 70 жыл толду. Бүгүн Холокост эскерүүнүн эл аралык күнү белгиленүүдө 1945 жылдын 27 январында советтик аскерлер Польшадагы Освенцим концлагерин бошотушкан. 70 жылдыкка арналган негизги иш-чаралар мурдагы концлагердин башкы дарбазасынын жанында өтөт. Ага Освенцимдин мурдагы 300 туткуну катышат. Освенцимге ошондой эле 42 мамлекеттин өкүлдөрү келери күтүлүүдө, алардын арасында Польша, Германия жана Израилдин лидерлери да бар. АКШ делегациясынын каржы министри Джек Лью, ал эми Орус делегациясынын президент администрациясынын башчысы Сергей Иванов жетектейт. Освенцимдеги иш-чараларга Орус президенти Владимир Путиндин катышпастыгы мурда эле айтылган. Жер бетиндеги эң чоң концлагердин бошотулушунун 70 жылдыгы Чехияда да эскерилет. Освенцимде 2-ж дүйнөлүк согуш маалында 1 миллиондой жөөт миңдеген поляктар, сыгандар жана советтик туткундар жок кылынган. Бишкекте кумтор боюнча сүйлөшүүлөр дагы уланат. Бул тууралуу Азаттыкка юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү сүйлөшүүгө өкмөт башчы Жомарт Оторбаев өзү катышууда. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Центрдин жетекчилиги Кыргызстандын чет элдеги юридикалык, каржылык жана экологиялык консультанттары да Бишкекке келген. Өкмөттүн маалыматына ылайык, башында тараптар ортосунда жаңы долбоор боюнча 20 талаш пикир жаралган. Анын ичинде 11 суроо боюнча буга чейин мунасабат табылган, дагы 9 пункт талкууланышы керек. Ортодо экологиялык маселелер боюнча да пикир келишпестик бар. Центра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку сүйлөшүү 19 декабрда болгон. Жогорку кеңеш былтыр жыл башында кумтор боюнча үлүшү теңме-тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Нарында айыл өкмөт башчысы бир адамды атып өлтүрдү. 22 январ күнү Жумгал районунун Таштөбө айылынын айыл аймагынын башчысы Надыр Бейсеев мурда соттолуп келген айыл тургунун Сайлуу Тоз 8 мылтык менен атып салган. Мындай маалыматты Азаттыкка бүгүн Нарын облустук милициясынын башчысы Орозбек Молдосариев билдирди. Анын айтымында маркум Салидинов айыл өкмөт башчысын опузалап коркутуп жүргөн жана айыл элине тынчтык берчү эмес экен. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Евро биримдиктин лидерлери биримдиктин тышкы иштер министрлерине Украинанын чыгышындагы абал боюнча Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү маселесинде карап көрүүнү тапшырды. Министрлердин жолугушуусу 29 январда Брюссельде өтмөк болду. Евро биримдикке кирген 28 өлкөнүн башчыларынын шейшембиде биргелешип тараткан билдирүүсүндө Донбасста согушуп жаткан Орусиячыл козголоңчуларга Кремль тарабынан колдоо күчөтүлгөнү туурасында маалымат бар деп жазылган. Евро шаркеттин лидерлери ошондой эле Москваны Орусиячыл козголоңчулардын аракеттерин айыптап, Донбасстагы атышууну токтотуу боюнча Минск сүйлөшүүсүн аткарууга чакырды. Ал арада Улуттар уюмунун башкы катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Украинанын Мариуполь шаарында 24 январда болгон атышууларды кескин айыптап, Мариуполь түз кагылышуулар болуп жаткан аймактан тышкары жайгашкан, ошондуктан козголоңчулар жөн жерден карапайым элди аткылаган эмес деген жыйынтыкка келсе болот. Бул түздөн түз адам укугун бузуу деп саналат, ошондуктан кылмышкерлер жоопкерчиликке тартылышы керек деп билдирди. 24 январда Украинадагы Мариуполь шаарындагы өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулардын ортосундагы атышуудан 30 адам набыт кетип, 100 ашыгы жарадар болгон. Улутташтырылган объекттер боюнча 83 соттук териштирүү жүрүүдө. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында жалпысынан 47 объект улутташтырылган. Бүгүн парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетти улутташтырылган объекттердин натыйжалуу башкаруу жана тескөө боюнча токтомдун аткарылышын талкуулады. Көпчүлүк суроого жооп бере албай калган үчүн комитет мүчөлөрү Ирсалиевди сынга алып, маселени талкуулоону кийинкиге жылдырышты. Улутташтырылган объекттердин ар бири боюнча маалымат алып, даярданып келүүгө убакыт берилди. Кордолгон 2 жашар наристенин атасы кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага тергөөчүсү Нурбек Токтосонов билдирди.
161 берене менен иш козголду. Бул орусчасы неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ошо иш козголуп көчөгө камакты. Тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Эми далее тергөө ишинин негизинде анан жооп беребиз.
11 январдагы Борбордогу номер 3 балдар ооруканасына көк ала болуп сабалган жана зордукталган бала оор абалда түшкөн. Милиция бул окуя боюнча тайлап ден соолукка залал келтирүү, зордуктоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, ымыркайды сабоого шектелген 47 жаштагы жаран жубайы менен камакка алынган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекити кежи. Бизди ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу да окусаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекити моби. Эми эртеңки абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 18 градуска чейин, күндүз 8 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 22°C, күндүз 7 градуска чейин суук. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 15°C чейин, күндүз 6 градуска чейин суук, Баткенде түнкүсүн 15°C чейин, күндүз 7 градуска чейин суук экен, Ысык Көлдө түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 7 градуска чейин, Нарында түнкүсүн 26 градуска, күндүз 13 градуска чейин, Борбор Бишкекте түнкүсүн 17 градуска, күндүз 6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Орус экономикасындагы төмөндөө Кыргызстанга кандай таасир берет? Ылдырлык каржы уюмдар Кыргызстандын негизги соода нүктөрүнүн бири болгон Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3-5% чейин төмөндөрүн болжоп жатышат. Мындай шартта кыргыз өкмөтү убада кылынган 6% өсүшкө жете алабы? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Мунайга баанын арзандашы жана Украина чатагына байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар орус экономикасынын быйылкы жылы төмөндөшүнүн негизги себептери катары аталууда. Европа өнүктүрүү банкынын божомолу боюнча Орусиянын ички дүң продукциясы дээрлик 5% төмөндөйт. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору 3% тегерегинде төмөндөйт деген божомолду айтууда. Орусиядагы эң таанымал жана абройлуу финансист Алексей Кудрин Орусиянын экономикасы 4% төмөндөйт деп болжоп жатат. Орусиянын финансы экономикалык жактан алсыздануусу Кыргызстанга эки жагынан терс таасирин тийгизери же тийгизе баштаганы байкалууда. Биринчиден, эмгек мигранттарынын акча которуусу кыскарып, республиканын ички базарына терс таасирин тийгизе баштады. Экинчиден, мамлекеттер аралык келишим долбоорлордун аткарылышы татаалданууда. Маселен, азыркы кезде эле жогорку нарындагы ГЭСтердин каскатын каржылоодо олуттуу проблемалар чыгып жатканы кабарланган. Белгилүү болгондой, ГЭСтерди куруу жана ага каржы табуу Русгидрого жүктөлгөн. Русгидро рубль менен эсеп жүргүзүп, анын негизинде насыя тартууну көздөп жаткан. Рубльдин курунун кетиши ал насыянын өлчөмүн дагы 2 эсеге көтөрүүдө. Эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Юха Кяхконен Орто Азия мамлекеттери Орусиядагы рецессиядан көбүрөөк жабыркайт деп билдирүүдө. Анын пикиринде, Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу мунай заттарын импорттоочу өлкөлөр мунайдын арзандоосунан жеңилдик алышат, бирок аны Орусия кризиси жана анын айынан эмгек мигранттарынын аз акча которуусу алып келген зыян басып кетет. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өкмөт азырынча бул эки фактордун таасири кандай болоорун талдап жатканын билдирген болчу.
Здесь мы сами сейчас не знаем, как реагировать на то, что хорошо или плохо понижение цен на нефть. Биз азыр өзүбүз күйүүчү майга баанын арзандашына кандай реакция кылууну билбей турабыз. Бир жагынан биз импорттун арзандашына кубанышыбыз керек, экинчиден биз көп жагынан көз каранды болгон кошуна базарлар Орусия менен Казакстан экономикалык өсүш боюнча болжолду кескин төмөндөтүп жатышат. Бюджетин өзгөртүүдө. Мунун баары ал базарларды тейлеген бизге таасирин тийгизет. Ошондуктан бир жагынан инфляциянын төмөндөөсү менен оң жагдай болот, экинчи жагынан кошуна базарларда абалдын начарлашы бизге таасирин тийгизет.
С другой стороны, ухудшение положения в соседних рынках тоже скажется на нашей экономике.
Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы экономикалык өсүштү 6.2% жеткирүүнү болжогон. Эл аралык валюта кору аны 1% төмөндөтүп, Кыргызстан экономикасы 4.9% өсөт деп болжоодо. Бирок да республиканын экономика министрлиги экономикада адаттагыдай эле 3 сценарийди карап, аны оптимисттик, пессимисттик жана базалык деп бөлүп жатат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиевдин айтымында бул сценарийлердин бирөөсү дагы тандалып алына элек. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономикасы үчүн тобокелчиликтер абдан көбөйгөнүн белгилеп, 2-3% тегерегинде гана өсүш болуш мүмкүндүгүн билдирди.
Кээбир эме боюнча даже биз төмөн кетпесек дагы 2-3% тегерегинде болушу мүмкүн. Россияда акырдаалды эске алабыз, башка акыбалдар да бар. Сомдун рублга болгон курсу дагы таасирин тийгизет. Мигранттардан кайтышы да мүмкүн, возможно кайтып калатыр мигранттардын көптүгү бизге. Бардыгын биз азыр акыбалды карап атабыз. Ошон үчүн бул рисктер өтө көп.
Насирдин Шамшиевдин айтымында экономиканын кандай өсүшү боюнча божомолдорду тактоо март айына чейин жүргүзүлөт. Экономист Азамат Акелиев Орусия кризисинин Кыргызстанга терс таасири, Орусияга авокаттандарынын азайуусу, эмгек мигранттарынын акча которуусунун 40% кыскаруусу аркылуу байкала баштады дейт. Кыргызстан үчүн пайда болгон оң жагдайлар тууралуу Акелиев буларды айтты.
Арзаныраак кийим кечек көбүрөөк сатыла баштайт да, негизи ушундай кризис убагында арзаныраак тамак аштар, анан мисалы оң кандайдыр мүмкүнчүлүктөрдү биздин ишкерлер пайдаланып кете алабы, анан ошол бизге азыр күтүлүп жаткан жанагы бажы төлөмдөр көбүрөөк түшөбү, же ошол биздин бюджеттик акчалар көбөйөбү, жалпысынан жанагы фонддор түшөт деп атпайбы, ошого да байланыштуу. Анткени биздин экономикабыздын көлөмү ушунчалык кичине да, анан ага кандай эффект болот ушул. Эми терс таасирлер мына азыр уже баштала баштады, а оң таасирлер пока байкала элек да.
Азамат Акелиев өкмөт кризиске каршы программасын жана иш чараларын иштеп чыгыш керектигин дагы кошумчалады. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прогресс студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү ылдык тема менен улантабыз. АКШ менен Орусия ортосунда тынчылык боюнча жаңжал тутанып жаткандай, АКШта федералдык прокурорлор Орусиянын тынчылык түйөнүнүн мүчөсү деп шектелген 3 адамга айып тагылгандыгын жарыялашты. Москва бул маалыматка азырынча расмий жооп кайтара элек. Орусия тынчысы деп шектелгендерге айып тагылгандыгын Кошмо Штаттардын федералдык прокуратурасы жарыялады. Нью-Йорктун түштүк округу боюнча прокуратурасы билдиргендей, тынчылык боюнча айып Евгений Буряков, Игорь Спарышев, Виктор Подобный ысымдуу 3 орусиялыкка коюлуп жатат. Булардын ичинен экөөсү Спарышев менен Подобныйда Кошмо Штаттарда жүргөндө дипломатиялык иммунитети болгон жана учурда алар өлкөнүн аймагынан чыгып кетишкен. Ал эми 39 жаштагы Евгений Буряков ысымдуу банкир камакка алынды. Нью-Йорктун соту ал качып кетиши мүмкүн деген жүйө менен күрөөгө бошотуудан да баш тартты. АКШ расмий өкүлдөрү тынчы деген шек менен камалган орусиялык жаран кайсыл банкта иштегендигин ачыктаган жок. Бирок америкалык медиа кабарлагандай, сөз Орусиянын мамлекет карамагындагы Внеш эконом банкы жөнүндө жүрүп жатат. АКШ камакка алган Евгений Буряков мына ошол банктын Нью-Йорктогу өкүлчүлүгүндө жетекчинин орун басары кызматын аркалаган. Ал эми аны менен кошо тынчы катары айыпталып жаткан 2 дипломат Игорь Спарышев менен Виктор Подобныйдын орус өкмөтүнө расмий байланышы бар. Алардын бири Орусиянын Нью-Йорктогу соода өкүлү, экинчиси Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгүндө атташа катары иштеген. Кошмо Штаттардын тергөө мекемеси ФБРдин эсебинде тынчы катары айыпталып жаткан орусиялык банкир өз чогулткан маалыматтарды дипломатиялык калканчасында иштеген 2 тынчыга өткөрүп берип турган. Анткени камакка алынган Евгений Буряков расмий адам болбогондуктан Орусиянын тышкы чалым кызматынын Нью-Йорктогу резидентурасына бара алмак эмес. Лос-Анджелес Таймс басылмасынын расмий өкүлдөргө шилтеме берип жазганына караганда, АКШ тыңчы катары айыптап жаткандарга Вашингтондун Орусияга каршы экономикалык санкциялары, АКШнын альтернативалуу энергия булактарына жетүү аракеттери боюнча маалымат топтоо милдети жүктөлгөн. Бул тыңчылык түйүн кеминде 2012-жылдан тарта иштеген. Кошмо Штаттардын башкы прокурору Эрих Холдер өз билдирүүсүндө Орусиянын тынчсыз эп чектергендерге айып коюлушун чалгын маалыматтарды мыйзамсыз чогулткан жашыруун агенттерге каршы күрөшүүгө бекем берилгенибиздин далили деп белгиледи. Эгер тынчсыз эп чектергендерге коюлган айып сотто колдоо тапса, алар 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Өзү тынчсызделгендерди камоо же өлкөдөн чыгаруу АКШ Орусия алакасына мүнөздүү эле көрүнүш. Азатта тараптардын бири мындай кадамга барса, экинчиси дароо жооп чара көрөт. Тынчсызлык боюнча акыркы окуяны Орус өкмөтүнүн өкүлдөрү комментарийлей элек. Мамлекеттик думадагы Адилеттүү Орусия партиясынын лидери Сергей Миронов муну саясий заказ деп атап, Орус атайын кызматтарынага жооп кайтарууга чакырды. Буга чейин Кошмо Штаттарда 2010-жылы Орусиянын тынчсыз эп чектерген 10 адам камакка алынып, кийинчерээк алар Орусия АКШнын тынчсыз катары соттогон 4 адамга, анын ичинде орусиялык окумуштуу Игорь Сутягинге алмаштырылган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Бишкекте саат 6:15 өтүп калды. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Оспенсиндин бошотулушуна 70 жыл толду. Бүгүн Холокост эскерүүнүн эле кылып күнү белгиленүүдө. 45-жылдын 27 январында советтик аскерлер Польшадагы Оспенсин концлагерин бошотушкан болчу. Бишкекте кумтөр боюнча сүйлөшүү башталды. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Сентера Голд компания жетекчилиги Кыргызстанга келди. Евробириндик Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү карайт. Шаркетке мүчөлүктөрдүн министрлердин жолугушуусу 29 январда Брюсселде өткөнү жатат. Кыргызстанда кордолгон 2 жашар наристенин атасы кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармагынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми кайра жерликтүү темалар менен улантабыз. Ош шаарында эки батирди шылуундук жол менен сатып жиберди деп шектелген Нурсултан Акимбаев аттуу жаран жоопкерчиликке тартылбай, атүгүл тергөө жүрбөй жатканына үй ээлери нааразы болушууда. Алар муну Акимбаевдин жеңеси Феруза Жамашева жогорку соттун төрайымы болуп иштегендиги менен байланыштырып жатат. Ошто араздашкан жана бири бирине доома тарткан тараптардын бул маселе боюнча пикирлерин кабар чыбыз Эрнис Нурматов угуп кайтты. Анда азыр назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Кеп болуп жаткан батирлерди шылуундук менен сатуу аракеттери өткөн жылдын аягында болгон экен. 20 жаштагы студент Жаркына Жунус кызы Ош шаарынын Курманжан Атка кичи районундагы апасы сатып берген үйдө жалгыз жашачу. Анан өзү теңдүү Нурсултан Акимбаев деген жигит менен мамиле куруп калат. Үйүнө келип кетип жүргөн Акимбаев аны алдап соолап, 2 бөлмөлүү батирин 10,000 долларга белгизбей сатып жиберген. Жаркынайдын эжеси Орозгүл Абдыкадырова мындай дейт.
Ошол жерден мына ал Акимбаев Нурсултан деген бала бул кызды аябай алдап башын айландырып, секин секинден өзүнө ий берип, акырында келгенде до конца үйүн сатууга чейин барган. Үйүн бирөөлөрдөн 3 айдын ичинде 3 адамга сатып ийген ушул үйдүчү. Бул кыз эчтеке билген эмес.
Шаардын Черемушка кичи районунда жайгашкан сатылып кетти делип жаткан экинчи батирдин эси Асель Токтобаева болсо, Нурсултан Акимбаев анын үйүнүн документтерин уурдап чыгып, бирөөгө сатып жибергенин айтууда. Алардын арызы боюнча Акимбаев кармалып, бирок үй камагына чыгып кеткен. Бул иш боюнча тергөө иштери да таптакыр жүрбөй жатат, дейт ал.
Бул 29 октябрда биз эле жазганбыз МРУга. 29 октябрдан дагы 2 ай жүрдү. Аны болсо гор прокуратура сурап ал деди, облус прокуратура сурап ал деди. Документти чуркап эле жүрөбүз, эч пайдасы жок эле. Дагы сотко чечим чыгарып аткан, аны подписки невыездения санкция чыгарып атканда дагы эч нерсе кыла албайсыңар, жана кудаяр жолборч жыйынбайчы, ал мени аяштам болот деп чыгып атат. Айнан шаардын баары жөө эле булар укмаган экен, биз эле туугансыз калыппыз.
Батиринен айрылып калган Асель Токтобаева Нурсултан Акимбаевдин жоопкерчиликке тартылбай жатышына анын укук коргоо органдарында иштеген туугандары менен байланыштырат.
тиги следователь Камилов Нургазы, мен өткөрө албайм эже, буну жүргүзө албайбыз, бул жокко чыгарылат. Кандай жокко чыгарылат? Биз мына нотариусту көтөрүп келип атабыз. Мына киши, урдаган киши, мына документтер көтөрүп келип атасыз же. Камилов Нургазы всяким образом мага мешать этот от булаки биз подчиняемся гор прокуратура по прокуратурадан буларга оказывается ошо высокопоставленный чин да иштеген туугандары мешать этет деп а кимдерде ошо Жамашева Фируза деп ал оказывается бир тууган келини болот экен Верховный суттун председатели Акимбаева Гульнара Лезги прокуратурада иштейт экен прокурор болуп Бишкекте
окуя боюнча жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева менен маектешүүгө мүмкүн болгон жок. Жамашеванын кайнатасы күнөөлөнүп жаткан Нурсултан Акимбаевдин чоң атасы Орозбек Акимбаев болсо, бул айыптоолордун баарын четке кагууда.
Жогорку соттун төрайымынын атын алмаштырганга кызыктар. Ошолор азыркы кишилердин жүргүчүлөрү болот. Ошон үчүн жаңы атты урганда абдан мындай настрой бар да. Мен гана бирөөгө мындай өттүр ушундай кылып койчу деп
Ал эми ишти тергеп жаткан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү аларга эч ким таасир этпей жатканын айтып, окуя боюнча иликтөө акыйкат жүрүп жатканына ишендирүүдө. Тергөөчү Азамат Садыков мындай дейт.
Ош шаардык прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бул боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп, Акимбаев Нурсултан Талабековду камакка алып, боюнча күнөөсүн далилдеп башкаруу чарасын камакка алып, сотто 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндө алып барганбыз. Алып барган учурда үй камагына өзгөртүлүп башкаруу чарасы. Тергөө амалдары жүрүп атат азыркы мезгилде.
Нурсултан Акимбаев эки батирди шылоондук менен сатуудан сырткары Жаркына Жунус кызынын 100,000 сомдук алтын шакек жана сөйкөлөрүн сатып жиберген айтылууда. Бул ишке анын бир тууган эжеси жана нотариустун кызматкерлери да шектелүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Бишкекте кыргыз асистер жана дүлөлөр коомунун 20 мүчөсү Борбордагы Көкжар кичи районунда майыптарга берилген үйлөр акыйкатсыз бөлүштүрүлдү деп коом жетекчилигине нааразычылык билдирип чыгышты. Ал эми коомдун жетекчилиги мындай дооматтарда негиз жок деп ишендирүүдө. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырган.
Издейм сени арасынан элдерди.
Биз уккан жаран учурда Ош базарында ырдап жан багып келаткан биринчи топтогу майып жетимиш Мамашев. Ал бир нече жылдан бери мамлекет тарабынан майыптар үчүн берилип жаткан батирге кезеке тургандардын бири. Бул жолу Мамашев өзү сыяктуу үйүгө жетпей жүргөндөр менен бирге кыргыз азистер жана дүлөйлөр коомунун жетекчилигине жолугуу үчүн топтолуп келишкен экен.
Үй бүткөндөн шап сатып өртүрүп кайра келип атат, директор болуп
атат. Садоойду иштеп атат азыр, садоойду алып.
А бул балык башынан сатуудат, мына ушу аксакалдын.
Болбойт да булар. Закон негизинде ченемдүү болуш керек да, күтүүнүн дагы чеги бар.
Өткөн жумада Көкжар кичи районунда азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнө бир бөлмөлүү батирдин ачкычтары тапшырылган. Эки күндөн бери үйлөр бөлүштүрүлгөнүнө нааразы болгон топ азиздер жана дүлөйлөр коомунун мекемесинин алдына келишип жетекчиликке жолуга албай жатат. Алардын бири Батма Койлубаева болсо өзүнүн кызы үчүн кам көрүп жатканын айтат.
Менин кызым биринчи группа инвалид, эки баласы бар, улуу кызы 6 жашта, ал да инвалид, анан кичинекей баласы 2 жашта, неме реабилитационный центрде жашайт. Мына 4 жылдан бери, мына 5-жыл, алардын да өздөрүнүн проблемасы бар экен. Кеткиле бирден чыгыш керек 6 айдан кийин деп чыгарат, кайра барабыз, боорооруп кайра алат. Азыр да ошол жерде кызым.
Батма Койлубаева бул маселени иликтөө үчүн мында топтолуп жаткан 20 чакты майыптар тиешелүү органдарга кайрылышаарын билдирди. Нааразы тараптын талабы боюнча мамлекеттик мекемелерден атайын комиссия түзүлүп, батир алгандардын укугу канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин аныктап чыгыш керек дейт ал. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун президенти Калык Мамбет Акуновдун айтымында үй берүү учурунда ар бир алуучу тыкыр текшерилген, бир нече комиссиядан өткөн.
Жана жетимиш Маматов деген бир жигит арызданып отурат. Бул ушулардан сураш керек да. Мурда үйүңөр бар беле деп. Мисалы үчүн бул жигиттин үйү бар эле да, коомдун акчасында салынган үйдөн Оштон 2 бекен 3 бекен квартира берилген 90-жылдарда. Анан өзүнүн каалоосу менен ал үйдү жок кылып салыптыр. Анан эми кайра дагы мага бекер үй бер деп чуркап жүрүп атпайбы.
Мамбет Акунов айткан Мамашев болсо союз учурунда ага иштеген жеринен үй берилгенин танбайт. Бирок Кашаев ал батирин ошол кезде өзү сыяктуу майыптар менен бирдикте бирөөлөргө алдатып ийген экен.
Мен мурун алганмын туура. Муну дагы айтайын да. Бизде мындай адамдар бизде Ошто үй берилген. Жумушубуз токтоп калып, биз аялдарыбыз менен мындай соода кылганбыз. Ошондо мен эмес, 10 адам алдатып жүргөн мындай үйдү. А бул ошол алдырган адамдарга деле берип атпайбы? Келтир менен такап атат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында үй маселеси боюнча 20 майыптын нааразы болуп жатканы аз. Учурда үй маселеси миңдеген майыптардын негизги көйгөйү болуп турат. Депутат мындан сырткары нааразы болгон тараптар ошол коомдун мүчөсү болгондуктан өз алдынча комиссия түзүп, үйлөр кимдерге, кандай шарттар аркылуу берилгенин аныктап чыкканга укугу бар экенин айтты.
Алар коомдун мүчөсү болуп атпайбы, ошон үчүн алар ошол жерде алардын укугу бар. Азыр комиссияны кылып мындай ошону кандай ачык болдубу, мындай жабык болдубу, кайсы критерий менен ушундай берилди квартиралар, ошону билгенге алардын укугу бар.
Аталган батирлерди бөлүштүрүү комиссиясына социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Бишкек мэриясынын социалдык коргоо бөлүмү таптакыр катышпаганын, бул маселени негизинен Азиздер жана Дүлөйлөр коомдук уюму өзү чечкенин айтышты. Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун президенти Калык Мамбет Акуновдун тастыктасынча, нааразы болгон тараптардын Көкжар кичи районундагы бөлүнгөн үйлөр мурда батири барларга таркатылды дегени туура эмес.
Көчөдө жүргөн кыйналган мына жана Абдубакир деген жигитке уул кыз деген келинчеги бар, 7 баласы менен бердик. Капар деген бир жигит жүрөт, 5 баласы менен бердик. Ушундайлар көп да. Кенжебек деген бар, 5 баласы менен жүрөт. Айбек деген жигит жүрөт, 5 баласы менен жүрөт. Ушулардын баарына бердик.
Мамбет Акуновдун айтымында Кыргызстан эгемендик жылдары майыптар үчүн 653 түтүн майыпка бекер үй тартуулаган. Учурда Азиздер жана Дүлөйлөр коомдук уюмунун 10200 киши мүчөсү бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Эми экономикалык турмуштагы жаңылыктардан. Манас Элерлик аба майданы менен Эйр Кыргызстан авиакомпаниясы транспорттук түйүнгө, башкача айтканда чогуу хабка айлануу максатында биригип жатат. Бул тууралуу Эйр Кыргызстандын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Азаттыктагы маегинде билдирди. Андан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы оболу ушу биригүүнүн себептери тууралуу сурады.
Азыркы күндө аба транспорту бизге өнүкпөй атат да. Карасак биздин ушу тегеректе чоң чоң хабтардын негизи үчөө бар да. Бул деген Москва, Стамбул анан Дубай. Негизи баягы бизге келип учуп ушу хаб түзүп аткан ошолор да. Анан алар деген негизи өздөрүнүн хабын өнүктүрүп атат, туурабы? Биздин хабды өнүктүргөн жок, биздин пассажирлерди алып кетип, алып келип ошол өздөрүнүн Стамбул аркылуу мисалы үчүн Америкага учуп атабыз азыр, же болбосо Европага учуп атабыз, же болбосо баягы Японияга учуп атабыз. Өзүбүздүн баягы түз каттамдар жоктун негизинде болуп атат да. Анан дагы бир айта турган нерсе, Советтер Союзунун убагында биздин аэропорт ички каттамды аткара турган аэропорттун катарына кирип калган да. Жаныбызда мисалы үчүн Ташкент менен Алмата ушул сырткы каттамдарды аткара турган аэропорттордун катарына кирген, а Манас аэропорту андай кирбей калган да. Ошон үчүн анан ошол негизинен өзүнөн мындай фундаменти жок болуп калган да. Эгемендүүлүктү алгандан кийин биздин дагы авиакомпаниялар, авиация тармагы өзүнчө эгемендүү болуп калбадык да. Анан өзүбүздү өзүбүз каржылаганга мүмкүнчүлүк келди дагы, бирок ошол убакта Москвадан чечилчү маселелер Москва токтотуп койду, а Бишкек Кыргызстанда чечилбей калды маселе. Ошон менен бир авиация бир стагнация абалына келип өлүкпөй калды. Ошондо анан бөлүштүргөн Кыргызстан аба жолдорун ошондо бөлгөн, аэропорт өзүнчө, авиакомпания өзүнчө, аэронавигация өзүнчө, баягы май куюучу жай өзүнчө, баардыгын өзүнчө өнүктүргүлө. Өнүктүрүп анан ара ошол өнүктүргөндө ар ким өз алчынча өрүнүп кетсин деген максат менен кылынган да. Убагында эми ал туура эле бир чечим болгон. Азыркы убакта биздин хабты өнүгүш маселесине келип калдык дагы, негизи хабты өнүктүрсөк бир базовый авиакомпания керек экен. Мисалы үчүн Москвада базовый компания катары мисалы үчүн Аэрофлотту карашат. Биз деле азыркы убакта ошол максатты көздөп аэропорттун жетекчилиги ушул бизге сунуш кылып, биз дагы ушул сунушка макул болуп, анан өлкө жетекчилеринин макулдугу менен азыр бирүүгө барып атабыз да.
Бириккенден кийин кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Азыр Эйр Кыргызстандын авиакомпаниясынын абалындай абдан жакшы деп өзүңүз деле айткансаңыз керек.
Азыркы күндө бизге окшогон, Эйр Кыргызстанга окшогон менчик компаниялар көбөйүп кетти да азыр. азыр көөлү улам биринин үстүнө бири ачылып атпайбы. Мисалы үчүн 2005 жылга салыштырмалуу конкурентный среда аябай чоң. Биз ошол убакта мисалы үчүн бир эле компания болсок, азыркы күндө бир 7 компания болуп калды. Андан сырткары сырттан келген авиакомпаниялар да көп. Убагында бул мамлекет компания катары өзү баягы каражат жетишсизинен убагында колдоо көрсөтүлбөй калган. Ал конкурентный болуш үчүн мисалы үчүн батыш өлкөсүндө самолеттерди алыш керек болчу. А биздин авиакомпания жалаң ошол советтик стандарттар самолеттерди пайдаланып ошол самолеттер менен калып калганбыз. Анан 10-жылдан баштап эле ошол өкмөт жетекчилигинин өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен анан биз ошол максатты ишке ашырууга эле өттүк да. Бирок деген ал кыска убакыт. Мынан 4.5 жылдын ичинде 2 самолет алыштагы аябай мындай кыйынчылыктар турду.
Деди Эйр Кыргызстан авиакомпания жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Азаттык менен маегинде алардын Манас аэропорту менен биригип жатышы тууралуу маекти кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызы жүргүздү. Ушу менен кечки Азаттыктан программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улантат. Азаттык менен бирге болуңуз.